Метбру, Малкольм Макджерич. Иса, саған өте маңызды шындықты айтып тұрмын. Кімде-кім қайтадан туылмаса, Құдайдың патшалығын көре алмайды деді. Жохан жазған ізгі хабар 3-ші тарау, 3-ші аят. Мен бұл кісіні ешқашан кездестірген емеспін. Алайда оның 87 жасқа келіп, қайтыс болғаны жайлы газетте жазылған оқыған кезде іштей қатты мұңға батып, қайғырдым. Малкольм Макджерич жас кезінде өте сөзге шешен болған. Ол үшін ешкімнің де қоғамда қандай дәрежеде тұрғаны немесе қандай билігі бар маңызды болған емес. Малкольм британдық монархты сабынды опера деп атаған және Американың президенті Дуайтені Эйзенхауэрдің пайдасыз кәрі президенті деп атағандай жазып қалдырған. Малкольм Лондонда соққы деп аталатын әзілқақ журналын шығара бастағанда ол өте көп нәрселерді жазды. Сондықтан оқып отырған оқырмандардың бет жүздеріне күлкі үйірді. Жас марксист ретінде ол Ресейге аттанды. Сол жерде 2 жыл тұрды. Содан соң қайтып келді де керемет бестселлер кітап жазды. Ол жерде бүкіл капиталистік жүйені әшкереледі. Макджериждің керемет сөзінің ұстасы, скептик және либерал деп атауға әбден болады. Ол қоғамның екі жүзділігін және тек қана сыртқы көрініске көңіл бөлетінін дәлелдермен жаза білді. Өзінің скептикалық өмірінде батыстың өмір салтына қарсы тұрып, күресе алды. Әрі Құдайдың ойын толықтай жоққа шығарды. Өйткені ол тек қана ғылым мен саясатқа арқа сүйейтін еді. Кейінірек ол іштей күмән келтірген уақыттарында бәрінен жасырынып, құпия барып келі кітап оқитын мойындады. Шын мәнінде оның өзінің айтуынша, ол өмір бойы сол кітапты оқыған. Ол Мысырда, Үндістанда, Ксерода және әрине өзінің туған үйі Британияда болғанда оқыған. Ол өзіне 4 ізгі хабардан жаңа әлем ашты. Бұл 20-шы ғасырдың адамдарының өмірінен мүлдем өзгеше. Өзінің мойындау деген кітабында жасы 84-ке келгенде Малкольм келі кітаптың ішінен көбінесе Мәсіхтің қиналыстары жайлы жерлерді белгілеп қойғаны және сол беттерде оның көз жасының іздері бар екен туралы мойындап жазған. Макджериждің жан-жақты өмірлік тәрбиесі скептикалық түсінікке күмән келтіріп, оны қалдыруға әкеп соқты. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ол Мозамбикте британдық барлаушы болып жұмыс істеді. Сонда қатты күйзеліске түсіп, жас болса да өз өміріне қол салмақшы болып, өзенге батып кеткісі келді. Ол суға түсіп, ең терең жеріне бара жатқанда, алыстан жап-жарық сәулені көрді. Сөйтіп ол жағаға қайтып келуге мәжбүр болды. Малкольм Макджер суға батқан жоқ, әрі сол күні Мәсіхті де қабылдаған жоқ. Тереза ана оның өмірінде үлкен із қалдырды. Өйткені оның өзін өзі бағыштағаны үлгі ретінде болды. Одан Мәсіхтің бейнесін көрді. Орыс мәсіхшілермен бірге Малкольм Құдайға табынғанда, олар да оған қатты әсер етті. Олармен қарым-қатынасынан кейін ол былай жазды. Иса мәсіхшілік сенімді 50 жылдан бері қудалап жатқан елде, мен саған жақын болғым келеді. 1972 жылдың 27 қарашасында Малкольм Рим католиктер қауымына қабылданды. Алайда сол күні оның тәубеге келген күн емес. Сол қадамы арқылы адамдардың тәни болмыстары мен күнәларын әшкереледі. Сөйтіп қайта-қайта өзінің өміріндегі түсік жасауға қарсы болған көзқарасына негіз таба білді. Оның өлімі жайлы журналдардың бірінде мынандай сөздер жазды. Өткен аптада 87 жасында оның өмірі үзілді. Жоқ, Макджер үшін оның өмірі енді басталған еді. Өзінің Мәстік және бұқаралық ақпараттар құралдары деген кітабында ол былай жазды. Әдеттегі қария кісілер секілді, мен түнде жиі оянып, өзімнің денемді жартылай болатынмын. Сөйтіп өзімнің төсегімде қартайып кеткен, әбден шаршаған денемді көретінмін. Осы денемді жақында қалдырып, көкке кетемін. Мен алыстан көктен шыққан жарықты көрдім. Ол Августин айтқандай, Құдайдың қаласынан көрінген нұр еді. Сол алыстан көкте сәуле секілді көрген жарық енді кәрі британдық журналистің өмірінде шынайы көрінді. Елші Паулдың айтқанындай, сол сияқты біздің қазір көргеніміз айнадағы көмескі бейнес бетті, ал болашақта бетпе-бет анық көреміз. Қазіргі білетінім тек қана шектеулі, ал Құдайдың мені толық білетіні секілді, бәрінде толықтай білемін сол кезде. Қорынтықтарға арнаған бірінші қат, 13-тара 12-ші аят. Малкольм Макджер жоғарланды. Сөйтіп 87 жасында көкке бару үшін лайықты болды. Ол үшін өмірі енді ғана басталды.